halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 49 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika iyo barta internetka aad nagala socon kartaan voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa 24-ka bisha Abriil sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadahaynaya Maxamuud Ibraahim Cali iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Bismillahi tarmaalka cusub ee airportka Muqdisho iyo iskuulkii lagu baranayay civil aviationka ama duulimaadka hawada mashaariicda aan muhiimadda ay leeyihiin aad bay u ballaaran.
Waa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo maanta dhagax dhigay mashruuc lagu ballaarinayo garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo dugsiga culunta duulimaadka. Warbixin iyo wareysi ayaanu idinka haynaa.
Marka waxaan doonaynaa inaan dadweynaha u sheegno arrinta weli gacantay ku jirta, waxaan u soconnaa maxkamadda sare ee waddanka ee loo aqaano Supreme Court-ka, taasoo rajaynayno in arrinteena ay si fiican u fiiriso.
Kaasina waa guddoomiyaha maamulka Garissa ee dalka Kenya, Nadiif Jaamac, oo xilkiisii waayay markii maxkamadda rafcaanka ay sheegtay in wax isdabamarin uu ku soo baxay doorashadii sanadkii hore dhacday.
Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aan la yeelanay aabbaha dhalay wiil Soomaaliyeed oo ku dhuuntay taayirada diyaarad u kala socotay California iyo Hawaii.
Barnaamijkii dooda gaaban caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya General Maxamed Sheekh Xasan ayaa maanta booqasho shaqo ku tagay xarunta gobolka Bay ee magaalada Baydhabo. Booqashadiisa ayaa ku soo beegmaysa maalmo kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo kooban qabsadeen deegaanka Dainunay. Wasiirka oo saxaafadda la hadla ayaa sheegay in markaasi howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ay si fiican uga socdaan goboladaasi, lana soo xoojin doono mustaqbalka.
Rajo fiican ayaan waxaan ka qabnaa dhinaca nabadiidka in oo si fiican loogu safeeyo meelo yaryar ay soo galeen biri dhexdaas, sida Dainunay tuulada la yiraahdo oo kale, oo hadda ciidanka shalad uu dib ula wareegay oo uu sugay. Marka waa iska garan kartaan xaalado dagaal oo runtii saadka ciidankana uu ku yaryahay, in marar badan ay dhacdo in lasoo weeraro ama meel laga baxo ama lagu soo noqdo. Laakiin hadda maanta maarti Buur Hakabe iyo Baydhabo intu udhexaysa waa meel aamin ah oo baabuurta ay soo socon karaan. Marka wax yaroo dhinaca Buur Hakabe marka la dhaafo ah ilaa iyo leega intu udhexaysa iyadana meelo baa laga sheegay. Marka runtii ciidankana diyaar ayay u yihiin, waana dhiirigelin fiican ayay anakana noo tahay. Waxaana rajaynaa anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maanta in saxaafadda ay gacan siiso shacbiga Soomaaliyeed, ay gacan ku siiso in waxa dhabta ah jira ee wax laga sheego, laakiin aan dadkii khalkhal aan jirin aan la abuurin oo aan loo shaqaynin si dadban iyo si toos ah nabadiidka. Waayo marka saxaafadda ay wax qalad ay ka sheegto oo aan jirin matalan, oo xaalad amni ay ka sheegto, yacni runtii dadweynihii meesha ku dhaqnaa kuma kalsoonaan karaan inay meesha sii joogaan, kuma kalsoonaan karaan inay ciidamadooda ay sugayaan amnigooda. Marka runtii annaka waa ogolnahay in waxna laga sheego, laakiin waxa jirahana laga sheego.
Dowladda Ukraine ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inuu gabi ahaanba burburay heshiiskii ku meelgaarka ahaa ee munaasabadda Easterka daraaddeed lala galay kooxaha gooni-goosadka ee taageersan Ruushka. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in dib loo bilaabayo howlgalka ka dhanka ah argixisada. Ruushka ayaa ka digay in arrintaasi ay dhibaato abuuri doonto. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine ayaa saxaafadda u sheegay maanta Arbaca ah in tallaabooyin habboon laga qaadi doono, waxaanu arrintaasi raaciyay in natiijada tallaabooyinkaasi dhowaan la arki doono. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine ayaa sheegay in ay ballanqaad ka haystaan Mareykanka inay ka caawin doonaan haddii uu Ruushka ku xadgudbo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa warbixinta dowladda Ruushka u sheegay in Raashiya ay ka jawaabi doonto haddii waxyeelo loo geysto danaha iyo dadka Ruushka ah. Waxa uu tilmaamay in jawaabtoodu ay la mid noqon doonto tii ay ka bixiyeen Koonfurta Osetia sanadkii 2008, taasi oo sabab u noqotay dagaal kooban oo dhexmara iyaga iyo Georgia.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa gaaray dalka Japan halkaasii oo ay uga bilaabatay booqasho uu ku mari doono 4 dal oo ku yaala qaarada Asia. Ujeedada booqashada ayaa lagu tilmaamay in looga dan leeyahay in Mareykanku taageero u muujiyo dalalka ay xulufada yihiin. Arintan ayaa daba socota walaac dhinaca amniga ah oo laga qabo sheegashada Shiinaha ay sheeganayaan xeebaha qaarkood iyo sidoo kale barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Obama ayaa safarkan ku soo mari doona dalalka Japan, Kuuriyada Koonfureed, Malaysia iyo dalka Philippines. Waxaanay qaadan doontaa muddo 8 maalmood ah isagoo ugu horeyna la kulmi doona ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe.
Tirada dhimashada ee dadka saarna markabka laga lahaa Kuuriyada Koonfureed ayaa korortay taasi oo gaartay 146 qof. Shaqaalaha gurmadka ayaa si tartiib ah u baaray dabaqa saddexaad ee iyo kan afaraad ee markabka degay oo ahaa nooca rakaabka qaada. Saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in dhowaan ay filayaan inay soo gaaraan qalab casri ah oo wax lagu baarayo. In ka badan 150 qof ayaa la la'yahay kuwaasi oo la filayo inay geeriyoodeen, taasi oo haddii ay dhab noqoto ka dhigaysa tirada dhimashada ku dhowaad 300 oo qof. Dhinaca dhacdadan ayaa carab badan ka abuurtay dalka Kuuriyada Koonfureed iyadoo ay dadweynuhu cambaareynayaan shaqaalaha markabkaasi.
Halkaad nagala socotaanaha waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Warbaahinta dalka Mareykanka iyo kuwa caalamka ayaa labadii maalmood ee u dambeeyay si weyn u hadalhayay wiil 15 jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya kuna nool dalka Mareykanka oo ku dhuntay diyaarad hosted taasi oo uu ka raacay gobolka California waxaana u socotay diyaaradani jasiiradda Hawaii. Wiilkan ayaa magaciisa la yiraahdaa Yahya Cabdi. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka ee California kula xiriiray aabaha dhalay wiilkan oo magaciisa la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf Cabdi.
Haweena almost adigu jicihu joogay salaadu dukanayay jicihu joogay kale laakiin sabti adigu jimco baxayso sabti soo galaysaan weynaa markaa
sheekadan dhacday xageed ka maqashay markaa
aniska kale idaacadaha aniskan ka maqlay qolada waxa soo wacay qolada oo department waxa soo wacay oo qoladii Hawaii department fire border police ka soo wacay
haye markaa maxay kugu yiraahdeen
baday wiilkaagaan hayna ninkaasana la joogo magacaaga sheeg iyo last name kaaga markaa waxaan ku yiri waxa sheegaysan ma garanayo sidee wiilkay ku kacaysan meesha ku geysan Hawaii istowd away mail boys ku qariyay wixii baan wax garan kari waayay meesha ku qariyay diyaarad ma la soo qarin kara hagaa lugta laga gali kara markaa wixii waa shocked ba dhowr jeer tan markaan isla hadlaynay warkoodan faham waayay in police kan ku xiray markaa
waa gartay
markaa police kan ku xiray waxa dhayn waa sax waa jira markaa wixii yiraahdeen waa jira sheekada waysa markaa soo faysay ku haysan waa iyo barmatiga police
markaa sheekadan aad maqashay lagu sheegay in wiilkaaga halista uu galay oo gudki ay diyaaradda lagu heeday galay mid kamid uu ku safray safar inta la eeg oo 38 kun oo agood diyaarad ku duuleysay oo qabow jiro oo oksijiin lagu neefsado lahayn uu ka badbaaday markaad maqashay maxaa dareentay
wallahi waxaan dareemay inuu badbaaday oo ka badbaaday oo Ilaahay ka badbaadiyay aad iyo aad aan ugu farxay laakiin waxa yelan laqatay wax aanan fili karin ama aanan qof binaadan maskaxdii soo mari karin weligeyna waxaan maqla israhayn marka waa naxdinaaba markay u dhacdeeba ilaa ma aanan hadlin laba maalmood
waa gartay ma lagu sheegay sida ugu suura gashay wiilkaaga Yaxi sida ugu suura gashay inuu diyaaradda raaco ma airportku albaabka ka galay sida ugu suura gashay ma lagu sheegay
wallahi ilaa hadda waxa aniga information aan ka hayo sida uu ku galay iyo sida newska uu baan ka arkay idaacadda qaabku meesha uu galay iyo sida dadka ay u maqleen baan u maqlay idaacadda wax ka duwan maan maqlay
marka isku xilay yihiin derbigu ka booday diyaaradii sidaas buu labada lagood ee dambe ee diyaaradda mid kamid ayuu ku dhuntay bokiska yar ee diyaaraddu ay lagu hagaajisato sidaa baad maqashay
sidaas aan maqlay haa sida newska uu qoray newska uu sheegeen dadka ay u maqleen baan anigana u maqlay
waa gartay marka Yaxye markaad fiiriso dabeecadihiisa iyo markuu kula joogay iyo bal maxaad ka dareemaysay oo xag dabeecadihiisa aad nooga sheegi kartaa iskuulka iyo dadla dhaqanka iyo guriga intaba
wallahi waa wiil iska yara kuwayda maaragtay kuwayda iska yara kuwayda iska ahaa
marka iska degan
iska kuwayda maaragtay
yabaha uu jeclaa maxaa kamid ahaa oo inta badan uu waqtigiisa ku qaadan jiray markuu iskuulka soo laabto
wuxuu jeclaa laptopka TV-ga laptopka computer-ada ayuu xasuus aad u jeclaa inuu fiirsado computer-ada
wa 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 gartay marka aan caruur kala dhalato walaalo la jooga la jooga
caruur kala dhalato walaalaha
marka imisa caruur qoys ku leeyahay
caruurta waxaan ahay ilaa dhowr joogto ilaa arta farbadeen
wa 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 gartay warbaahinta markay wiilkan ka arintan ka hadlayaan waxay leeyihiin een hay'adaha Mareykanka waxay sheegeen in een wiilkan kiiskiisi baaritaanka ay ku hayeen ay joojiyeen maadaama uusan wax dhibaato ku ahayn ama halis ku ahayn diyaaradda uu raacay oo uusan qatar gelinayn oo naftiisa uu qatar geliyay marka arinta maqashay oo een in wiilkaagi uu dambilaan yahay oo aanu lahayn sanad maqashay een dareenkaagu sidoo isu bedelay
wallahi aadi aadan ugu farxay waanan u mahadceliyay qolada dambiga baarista dambi baarista marka aadi aadan ugu farxay wiil yar oo saqeer oo waxaan dambi iyo waxba aan ka weyn buu ahaa marka aad iyo aad aan ugu farxay waana u mahadceliyay
wiilkaaga dhalashadiisu waa Mareykan Soomaa
ha annaga waxaan nahay Mareykan ha
laakiin Soomaaliyad ka timaadeen
original Soomaaliya annaga waan haddana Mareykan ah
halkan kuma dhalan isaga
isaga Afrika ku dhashay oo Afrika ku dhalanaya
Afrika ka xagee
aniga Soomaaliya ku dhashay iyagana waxay ku dhasheen Kenya
aan hadda dabcan aabihi ba tahay een wiilka wax la leeyahay wax dhibaato oo dambi lagu haysto malaha xarun ciyaalka lagu hayo oo ku taala een oo Hawaii buu ku jira een kula soo xiriireen oo ma ku sheegeen waxa ay ka yeelayaan wiilkaaga
waa ila soo xiriireen waana ii sheegeen in sida ugu dhaqsiya badan inay ii soo celinayaan way ii sheegeen waana ka rajaynayaa inay ii soo celiyaan
adam su'aal kale ka weydiiyo maxaa ku qasbabay kula tahay in talaabada uu qaado maxaa keenay karee kula tahay
wallahi dhalinyarta kaleba labaatan jir waxa la intu geedka boodo tala ka booda marka dhalinyaranimada iyo xilligaas marka la soo gaaro dhalinyarada wax iska maartay aad iyo aad bay maartay isaga orordaan iskuulkii waxbarashadii ku adkaatay maaskii sayniskii qof oo Afrika wuxuu ku soo baranay inuu inta ka bilaabo waxbarashadii high schoolkii ku adkaaday marka daasna way koos kari kartaa macnaha absentee badan iyo waxyaalo badan oo adiga maartay waxbarashadii adiga ku adkaatay
todobaadidii ka horeeyay intii aanu guriga ka tagin ee dhacdan aysan dhicin waxyaabo uu ka hadalhayay oo ama aad is leedahay wuu dhibsanayay miya jira
wallahi wuxuu iska jeclaa inuu Afrika aado marka annaga rada Afrika annagana ma laha meel safe oo la aadi karo meel hadda weli la isku halayn karo maaha waan jeclaa inaan aadno markay safe noqoto wax walbaba ay caadi si caadi sharci noqdaan laakiin meel opportunity lahayn oo waxbarasho lahayn marka aniga hooyaday joogto iyo aabahay iyo maaragtay la soo koray oo soo korisay marka laga yaabay inuu jeclaa inuu garanba iyo ayeeyay soo arko kolleba waa Afrika waa jeclaan aanad
waa gartay marka dhacdan waxa laga yaabaa saameyn inay ku yeelato qoyskaaga marka aad aragtay warbaahintii dalka Mareykanka oo dhan telefishinadii iyo raadiyashii oo aad u hadalhaya marka magaalada aad joogtaan ee San Jose dabcan saameyntu way soo gaartay maxaa saameyn ahoo idinka soo gaaray dhacdan
wallahi newskii oo na hadalhaya oo gurigii ay imaanayaan xaafadii ilaa afar maalin saddex maalin idaacadii wixii oo dhan culays badan aan dareenay iyo maaragtay newska ee ku saabsan iyo maaragtay deriskii in eberwoodka wax walbo marka laakiin wax walbo waxaa iga muhiimsan wiilkayga maadaama uu safe yahay uu fiican yahay intaas ay iga muhiimsan
marka goormaad filaysaa in lagu soo celiyo ma kuu sheegay waqti
waqti go'aan ima sheegin hadda daawadii waa socota oo dhaqtar ku jooga marka asoonaas u fiicnaado waxaan ka codsanayaa inay soo celiyaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Yuusuf Cabdi aabaha dhalay wiil la sheegay in uu ku dhuntay halka ay gasho lugta diyaaradda dalkan Mareykanka oo u waramayay wariyaheena Maxamed Culaad Xasan
halka dowli nagala socotaana waa VOA Washington Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiwali Sheekh Axmed oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa dhagax dhigay dugsiga tababarka duulimaadka iyo qaybo cusub oo lagu ballaarinay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho munaasabadaasi waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintan ay nooga soo diray
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa maanta xariga ka jiray mashruuc dhisme cusub oo ka kooban laba qaybood kaas oo mid ka mid ah lagu ballaarinayo dhismaha airport-ka Muqdisho halka mid ka kalena uu dig u yahay dhismaha iskuul lagu baranayo cilmiga duulista iyo saadaasha hawada furitaanka mashruucan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo ka warbixiyay muhiimadda ay leeyihiin mashruucdan
maanta waxaynu furay aasaaska u lignay dhismihii terminalka cusub ee airport-ka Muqdisho iyo iskuulkii lagu baranayay civil aviation-ka ama duulimaadka hawada mashruucdan muhiimadda ay leeyihiin aad bay u ballaaranta airport-ku waa wajigi dalka
meeshii laga soo galayay oo laga baxayay. Waxaan rajaynaynaa in arrintan ay daba socoto, ay keentay in mashaariic badan ay dalka ka furmaan, dib u dhismihii dalka qaranka inuu degdeg noqdo. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa walaalaheena Turkiga oo runtii hawshan muhiimka ah nagu garab istaagay oo wada dhismaha bixinayana maalgelinteeda. waxaan rajaynayaa mashruucan inuu degdeg u dhaqaaqo. waxaan umalaynayaa ilaa iyo bisha August ayaa la rajaynayaa in uu soo gebagaboobo, si markaa wejiga duulimaadka hawada iyo airportku uu u noqdo mid casri ah. aad baa mahadsan sharax.
dhinaca kale, safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Kani Toran ayaa qeexay in mashruucan uu isugu jiro laba qaybood, waxaana uu xusay inay sii wadi doonaan howlaha ay ka wadaan dalka Soomaaliya.
This is a good day for Somalia. We have just started two projects. One is the brand new airport terminal. All terminals will be
maanta maalin weyn bay u tahay Soomaaliya. Waxaan bilownay laba mashruuc. Mid waa dhismaha terminal cusub oo garoonka Muqdisho uu yeesho, terminalkii hore oo dib u dhis lagu sameynayo. Mashruuca labaadna waxaan ku dhisaynaa dugsi lagu barto howlaha duulimaadka oo qayb ka geysan doona in waaxda duulimaadka ee Soomaaliya ay hesho dad u tababaran oo ku filan. muddo lix bil gudahooda waxaad arki doontaan muuqaalka garoonka Muqdisho oo gebi ahaan isbeddela oo casri ah oo aad la yaabtaan. waxaana mashaariicdan ay qayb ka yihiin mashaariicda Turkiga uu ku doonayo inuu ku horumariyo nolosha dadka Soomaaliyeed iyo jiritaanka dowladnimo, innagoo kaashanayna walaalaheenna Soomaaliyeed. waxaan naga go'an inaan wax badan la qabanno.
furitaanka mashruucan ayaa lagu wadaa inuu soo gabagaboobo bisha August ee sanadkan, waxaana uu wax weyn ka bedeli doonaa qaabka ay uminka u socdaan howlaha ku aadan duulimaadka airportka ee magaalada Muqdisho. xasan kaafi qoyste, v o a Muqdisho.
haddaba wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Qorsheel ayaa faahfaahin ka bixiyey mashruuca maanta la dhagax dhigay iyo arrimo ku saabsan maamulka hawada Soomaaliya oo uu sheegay in dhowaan lagu wareejin doono dowladda federaalka. wariyaha v o a ee Muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa wasiirka u wareystay. waxaan ugu horeyn weydiiyey cidda gacan ka siinaysa mashruuca garoonka diyaaradaha iyo dugsiga duulimaadka hawada.
hawshaas nasiib wanaag, midna shirkad gooni loo leeyahay oo Favori la yiraaho ayaa maxay ahayd hawsheeda wada. dowladda Soomaaliyeed baana maaragtay kula jirta oo ay si qaab ganacsi ah ayaa labadu ay u wadaagaan. marka iyadaa maalgelinta samaynaysa, wixii kasoo baxa marka la wada qaybsanaya, mudday marka qaadanaysaa wixii ka galay si u soo ceshan lahayd iyo faa'iido uga samayn lahayd. dhinaca kaleeto, iskuulkase waxaa dowladda maxay ahayd Turkiga hay-adeeda maaragtay tika ayaa iyadu inoogu maaragtay bixisay wixii qarasha tenderkan iyadaa bixisay. marka waa mucaawinoyinka Turkiga ku bixinayo ayay ka mid tahay.
haddii aan wax kaa weydiiyo hawadii Soomaaliya oo in muddo muran uu ka taagnaa iyo ku wareejintii dowladda federaalka Soomaaliya, howlahaas xagee marayaan?
walaahi howlahaas runtii mudday uu soo jiitamayeen, waana wax burburkii dhex gala bay noqotay. sagaashan iyo shantii ayaa waxay ahayd lagu wareejiyey dhinaca iyo UN-ku marka ayuu wareejiyey, waana xafiiskooda Nairobi ku yaala ayaa loo wareejiyey. hay-ad gaara ayaa loo sameeyey oo ka kasa la yiraaho. dhibaatadu marka waxay ka dhacday waxayaan waxay ahayd in dalka Soomaaliya dhibaatada airbordadooda inay mar walba hadii joor standardka macnaha inay la simaan adduunku marba meeshu marayo dayactirkooda iyo aqoontooda. marka wixii kharash hawadeena waxaa diirada marayana in dib dalka loo geliyay ahayd inta bal laiskaga imaan doono. tii waxay noqoto marka inaan dalkiina waxna la gelin dalkan dib ugu soo noqon. marka adigu dood dheer oo muddo soo socotay iyo isweydiin fara badan, aakhirka hadda waxay maraysaa un sanadka inta ka hartay in ay ku talagaleen in dad la tababaro wixii erboodadiina ay maaragtay waxay dayactir karaan oo wax ka qaban karaan ay sameeyaan. taana waa weli anagu maxay ahayd sidaan rabnay ma aha, waayo balamaa jira ahayd in marka hore maadaama muddo dheer ay waxaan iyagu gacantooda gashay ay u qaateen ba waxay iska leeyihiin inaan anagu marka xafiiskii hadda qayb loo soo raro xamar oo laba shaqaalaa la keeno oo labada qofna ay Soomaali ay noqdaan, xafiiska maamulka lacagta iyo maamulka labadaba oo Nairobi ku yaalana laba qof oo Soomaaliyeed laga howlgeliyo oo aan ku soo heshiinay bishii Abriil ahayd. ilaa haddana taasu ma dhicin. waxaana kaloo jirta in dad dhallinyaraa loo soo tababaro oo sanadka aakhirkiisa marka ay nala soo wareegano maxay ahayd loo sii diyaariyo. taana weli waxaa moodaa meeshii aanu ka rabnay arrintaasu ma soo bixin. marka ma hadalkaygu cabasho laakiin marba wixii jira inaan leesla socodsiyo dadka loo sheego ayaa fiican way waa horan ugu sheegney in maxay ahay dhawaan arday la diri doono marka xaqoodi baaq ku tahay laakiin anaguna waxaan wadnaa inaan ka tasano iskuulkan waxaan loo dhisay kamid tahay in dawladda jiiraankana maxay ahay inaan wixii aan u diri karno aan u sii dirno maalintii waqtiga dhamaadana noqon mayso dad la soo toobar kaliya in la sugeeyo waxay noqon doontaa in inagu marka isku filaano oo marka dad ka shaqeeya haddii ay noqotaan inaan xadidbad ka kansano ama Soomaalida aqoonta lahayd dib loo soo ururiyo marka hawsha ay sii qabtaan ayaa qorshahaygu yahay haddii la yiraahdo.
Marka ma jiraa xilli cayiman oo Soomaaliya si toos ah loogu wareejin doono?
Qorshaha rasmiga hadda noo yaala waxay tahay bisha January 2015 in lagu soo celiyo oo Soomaaliya gacanteeda lagu soo simo ayaanu kala seexanay. Taas way marka aan ugtaan ku taaganay inta ka horeysana wixii qorshaha aanu ka geli karno oo wixii aan qalabka saadaasha hawadu dalka rabo in lagu sameeyo wixii dawladda ama turka noqoto ama dawlad kale noqoto waxaan jecelahay inaan iyadana dhinaceena ka wadno haddii Alle yiraahdo.
Tani intii aad qabatay xilkan wasaaradda gaadiidka iyo dawlista hawada waxaa jira howlo cusub aad ugu timid ama ha noqoto shaqaalaha garoonka ama shaqaalaha gaadiidka intaba maxaa tababar ah ila iminka aad sameyseen oo shaqaalaha aqoontooda kor loogu qaadayo safarro badan waxaad ku tagtay sidaan ognahay wadamada badan oo dibadda ah maxaa ka soo baxay?
Waxaa ka soo baxay waxaan ka soo baxay in heshiisyo aanu kala galay dowladda Turkiga, dowladda maxay ahayd Ethiopia iyo dowladda Kenya sababtan waxa weeyaan inaan dadka la gaarsiiyo maaragtay loo helo mustaqbalka dhow dadkii hawshan hanaan lahaa marka dad loo tababar aadayo fara badan waa jiraan oo weliba gaar ahaan waxaan jecelahay xaggan iyo muxuu ahaa dhinacan Ethiopia ayaa ahayd marka way socotaa inay aadaan dhinacan Kenyana iyadana way jirtay iskuulaadku xoogaa yara dhibta waxay jirtay waxyaan xilli baa jira hadduu ka hormaro aad dib u dhacaysid laakiin isna qorshaheedu waa noo taagan yahay kuwa kaleeto oo runtii iyaguna caalami ah waa jiraan maxay ahayd waqtiga soo baxaan ma rabay inaan nidhaahno maxay ahayd wuxuu waa bilateral wixii laba qolo ku heshiisay laakiin markay rasmi noqdaan gacanta lagu hayo ayaa la ilaamin karaa oo la sheegi karaa haddii la yiraahdo.
Wasiirka gaadiidka ee dowlista hawada dowladda Soomaaliya Saciid Jaamac Qorsheel oo u waramay wariyaheenna Xasin Kaafi Qoyste.
Ku dhawaad 2 sano ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ee burcad badeedda Soomaalidu ay howlgal afduub markab ay markaasii fuliyaan oo ay ku guuleysteen markaasii in ay ka fuliyaan badweynta India iyo badda Cas. Beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa si weyn u soo dhaweeyay horumarka laga sameeyay la dagaalanka burcad badeedda. Haddaba hoos u dhacani maxaa ugu wacan, maxayse tallaabada xigta ee lagu xaqiijin karo inaan burcad badeeddu geysanin falal kale oo burcad badeednimo ay tahay? Waa mowduuca barnaamijka taxana ah oo aan ku eegayno hoos u dhaca burcad badeedda. Waana qaybtii 3aad waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Nuux Muuse Birjeb.
Dad badan waxay isweydiinayaan xaggee ayay ku dambeeyeen burcad badeedii Soomaalida ee tir ahaan sii kordhayay intii u dhexeysay 2007 ilaa 2010. Inkastoo dhalinyarada burcad badeedda ay guulo badan ka gaareen qafalashada maraakiibta, haddana waxaa jiray guuldarooyin soo wajahayay taasoo marba marka ka dambeysa sii kordhaysay isla markaana sababtay in la waayo burcad badeed duulaan qaada. Abshir Cabdullaahi oo ku magac dheer Booyax waxa uu ka mid ahaa raggii ugu magaca dheeraa. Booyax waxaa dalka gaar ahaan xabsiga Boosaaso uu ku soo qaatay 4 sano oo xariga kadib markii ay maxkamad ku xukuntay. Hadda wuxuu soo dhameystay Booyax 4 sano waxaana uu joogaa magaalada Garoowe isagoo aan dib dambe maankiisa u gelin falkaasi. Booyax wuxuu weydiiyey halkii ay ku dambeeyeen raggii burcad badeed ahaa.
Horta in qoran oo 100 ama 200 ama 1000 ah ma ay ahayn, waxay ahayd wax maaragtay soo tarmaayay oo u tarmaayay sida dadku u dhasho oo waxaa suuragal ahayd 10 markaba oo isku xiga oo la soo qabto in ay ahaayeen inta soo qabanaysa 2 ama mid inuu kaga jiro waxay ahaayeen dad cusub oo horlada ahaayeen laakiin ay dirayaan dadkii horay uga soo shaqayn jireen.
In maalin kasta ay dhalinyarada ku yaacaan badda waxaa sabab u ahayd lacagta sida saalin ku soo galaysa taasoo markii dambe u soo jiiday in qeybaha bulshada ay ku nacaan.
Janiwalba lacag lacagtaas u arkaayey oo fayuuchirkeeda iyo xaga duuniya xag aakhiraba, laakiin aan la isweydiinin sida ay tahay un lacag baa la raadinayay. Haddii ay qaabkaas ahaydna, dalka gudihiisa iyo dabadaba waxaa laga soo qaaday weerar oo ciidamo shisheeye badii soo galay, wax waa la qabtay, wax waa la laayay. Wixii kale dowladda Puntland baa la diriftay, degmooyinkii baa ku kacay, xeebihii baa ku kacay, oo meel walba waa laga kacay. Dalka gudihiisa iyo dibadiisana way ku xiraayeen oo dad waxay ahaayeen meel keliya ku xiray, dul badan bay ahayd intii lagu xiray ama lagu qabtay. Intoodii macquulka ahaydna way ka kaaftoodeen oo waa ka waantoodeen. Wacyigelintii culimaaudiinka uu hogaaminayay Sheekh Cabdulqaadir baa waxay ka saareen in aada u fara badan oo intii macquulka ahayd oo wax garanaysay iyo wixii lamid ah oo iyaguba ay kasoo saareen oo ka mid baanaha dadkii dhalinyaradii. Marka alcamuum waxaa weeye wax xiran, wax dhintay iyo wax ka kaaftoonay oo jiilkii dambe oo soo kici jiray oo aadi jiray badda waa laga daayay adeegsigii oo waa laga kaaftoon.
Ilaa tiro lagu qiyaasay 1000 ayaa la aaminsan yahay in xabsiyo ilaa 20 dal gaaraya ay ku xiran yihiin, waxaana sidoo kale jira kuwa iyagana ka dhuumaalaysanaya weli ciidamada amniga Puntland. Agaasimaha guud ee la dagaalanka arrimaha burcadbadeedda Cabdirasaaq Maxamed Dirir ayaan arrimahaasi wax ka weydiiyey.
Waa dhowr nooc weeye, kuwa la qabtay oo xabsiyada ka buuxa 20 dal bay ku xiran yihiin oo Soomaaliya ka baxsan. Awalkooy 20 dal bay ahaayeen, laakiin dal hadda waa laga soo gurayo, wuxuu ahaa Maldives. 4 baa ku xiraa, 4 kaana gaalkacyaan ka soo dejiyay bishii December 3. Marka hadda 20 dal bay ku xiran yihiin. Kuwa xiran marka laga soo tago, kuwii ka badbaaday xariga waxa weeye waa firiqsan yihiin, waddanka meel kaga jiraan. Nooma qorna meelaha ay joogjoogaan, laakiin waxay ku milmeen bulshada, laakiin waxay ka waantoobeen inay arrintan dib ugu noqdaan.
Puntland ayaa hay-adaha caalamiga ka dalbatay in xabsiyada Puntland ay u soo wareejiyaan dhalinyaro burcadbadeed oo ku xiran dalka dibaddiisa.
Kuma aanan xirin condition ah reer Puntland keliyaan soo qaadaynaa. Waxaan nidhi hadday Soomaali yihiin, wixii Soomaali ah, meeshay doonaha ka yimaadeen, qabiilkoodana ahaado, gobolkay doonaha ka yimaadeen, waa diyaar baan u nahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, oo waxyaalaha aanu ku helay maanta xabsiga garo waa 500 oo qof qaada in loo dhisay, waa waxyaalaha aan ku helay xarunta ciidanka asluubta in loo dhisay, waa waxyaalaha aan ku helay xabsiga ku yaala Boosaaso ee 200 qof qaada iyo in loo dhisay, iyo wax mashaariic fara badan oo hadda laftigeeda socota.
Ujeeddada ay Puntland ka leedahay ayaa waxaa ka mid ah sidii maxaabiistaasi ay u arki lahaayeen heladooda iyadoo maxabuuska uu waqtigiisa dhammaysanayo. Waxaan arrintan aan ka wareystay taliyaha xabsiyada Puntland, General Ali Nuur.
Marka waxaan anagu yeelinay kolleyda qofkii la xukun inta ku xidhnaa lahaa dalka dibadda oo dhib iyo qahar iyo isagoo dalkiisa aan joogin iyo ehelka arkayn iyo wax wara aan ahayn, door waxaanu bidnay an wax kalaan u qaban karin, masaamixi karin, cabsi samayn karin, abiil u samayn karin midna. Naga waxaanu sii bar dalkiisa ka soo dhawaada ehelkiisa arko, ha la qabo dalkiisii waxay yihiin, xabsigana ku dhammaysto kolle gudaha kan.
Kulan dhowaan ka dhacay Garoowe oo ay ka wada qayb galeen madaxda dalka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha burcadbadeedda ayaa Puntland ku dalbatay in burcadbadeed ku xiran 20 wadan qaybtood lagu soo wareejiyo.
Soo wareejinta maxaabiista ku xiran Cumaan, Yemen, Kenya iyo Hindiya. Marka principle madaxweynu uu aqbalay, waxaa hadda aanu ku hawlaysnayn oo UNDC aan ka wada shaqeynay, xataa markaan xataa dhowaan waxaan ka soo noqday shirka dhacay Addis Ababa, aanu ka wada hadlaynay in UNODC baa ku hawlan gruubkan ku sheegay kulay waxaa la yiraahdaa hostage release programka, baa ku hawlan inay tagaan wadamadaas oo sida annagu aan u ogolaanay iyagoon u soo ogolaadaan marka la kala saxiixdo memorandum of understanding. Marka hawshaasi waa socota,
Puntland ayaa aaminsan inay qaadi karaan dhammaan dhalinyarada Soomaalida ee xabsiyada dibadda ku xiran sida uu qabo General Ali Nuur.
Wallaahi kulan ugu diyaar garownay tababartayaal ee Ilaahay baa yaqaan waxa ku hirgelayaan, laakiin waa u diyaar garownay dadkii dibadda inta ka imanaya awoodda xabsiyada ee qaadi kara, ee marada awoodda xabsiga uu qaadi karo. Puntland waxa ugu talagashay ciidankii ilaalin lahaa inay u habayaan oo nidaamiyaan oo ciidan tayada oo hoos ku furan bay Puntland lagu talagashay. Marka dayraha baa waxay noqon doontaa, laakiin kolley Puntland lagu talagashay xabsi inta qaadi karaan wixii dabada jira inay keenaan, laakiin mar haddii xabsigu ka yaraado baa jirto waxay noqonaysaa aragtida labaad.
marka lays dhinac dhigo burcadbadeeda lagu xukumo maxkamadaha gudaha iyo kuwa dibadda ayaa waxaa muuqata in kuwa dibadda ay ka xukun dheer yihiin kuwaasoo ilaa 12 sannadood qaarkood lagu xukumay halka kuwa gudaha uu xabsiyadooda u dhexeeyo 2 sano ilaa iyo 6 sano waxaana saraakiisha xabsiyada ay tilmaamayaan in ay kala dhib badan yihiin kuwa gudaha iyo kuwa dibadda laga keeno
dadka gudaha ku xiran waxay nahaayeen xabsi ku tana loog yahay oo dalka lagu xukumay waa beerkiisa wixii sare bay ahaayeen berina waxay nahaayeen dad sugaya in ama cafis wuxuu na fadi karo ama kiiska yar yahay dadka dabada la kale waxay noqdeen dal haddii halka yimaadaan maxaabiis halka tigtimaado waxba aanan ugu qaban karin xaggii cafiskii wixii la mid ahaa sababta waxay u xiran yihiin dewane caalamka u xiran maaha nimaan u xiran puntland waxba aan uga sameyn karin wenin iyagu marka rajo waxay qabeen halka hadday yimaadaan in waxba aan u qaban karo xaggii cafiskii wax la mid ah laakiin dee waa u sheegnay inay u soo gelayn iyagana xagga waa lagu sheegay waxaa la yidhaha meeshaas waridanku xulaya laakiin wax idin ka imanayo oo muxuu xagga maxkamadaha ah dee ma jirto halkaa joogtay maxkamaddu way ku dhammaatay waana dhaqan gal sidaasaan ku dhamaysana kiiskiinnii halkaa joogtaan laydin geeyo oo puntlan baad ku dhamaysanaysa kiiska ku xilantiin laakiin badana kuma qarcaan waxay iska jeclaadeen dalku hadday yimaadaan in wax loo sameeyo
haddaba xukunka ku dhaca dadka lagu helo falka burcadbadanimada sidee ayay u arkaan waxaa su-aashaasi iga jawaabay abshir cabdullaahi booyax
waxay horta ahayd wax ii qoran oo rabbi ii qoray laakiin wax dulmiyamaba ahaynba sharcigooba ahaa xarigeyn
booyax waxa uu ku faraxsan yahay inuu nasiib u yeeshay kadib markii ay ciidanka amniga puntland qabteen in lagu xukumo gudaha dalka
wallahi wax dhibaataa kalama kulmida nin gurigiisii ku xiran baan ahaayo wax dhibaataa maanan qabin oo qofka haduu dalkiisii ku xiran yahay dee dulmi ma arko tiro badan ma garan marka wax dhibaataa kuma qabin nolol fiican baan ku haystay
sharciyaqanada puntland ayaa qaba in xukuumada ay mudanayaan dhallinyarada falalka burcadbadeeda lala xiriirinayo ay tahay mid ay ku qanacsan yihiin sida uu v o a u sheegay saciid ciise maxamed
sharci ahaan sharcigu waxa weeye sharcigu qofka wuu u doodaa wuuna ka doodaa marka qofka hadduu dembi galo sharcigu wuu ka goynayaa wuu ka jaasamarinayaa dembigii haddii aanu gelin qofkaas sharcigii ayaa u doodaya oo laguma xukumayo wax aanu geysan lagumana xadgudbayo xuquuqdiisa sidoo kale qofkan dembiga galay dad buu ku xadgudbay marka dadkan lagu xadgudbay laftigooda waa in sharcigu u raadiyaa xuquuq marka victimkii ama dhibanihii waa in sharcigu u raadiyaa xuquuq ciddii dhibta geysatayna waa in sharcigu sharciga ayaa ka sarreeya waana lagu qaadayaa dembiga ay geysatay wax u dhigma oo ciqaab ah
marka laga soo tago barnaamijyada iyo fariimaha wacyigelineed ee lagu baaqayo in dhallinyarada ay ka fogaadaan falalka burcadbadeeda haddana waxaa jiray oo barbar socotay tababaro xirfad abuur ah oo ay helayeen dhallinyarada falalkaasi ku jiray iyo kuwa looga baqayo inay ku biiraan burcadbadeednimada taasoo ay gacan weyn ka geysanayeen hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga waxaadna ku maqli doontaan qaybta afraad ee barnaamijkan oo aad dhegaysan doontaan beri hadahan oo kale hadduu eebba idmo
socotaana dhegaystayaal waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa qodobadaad maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan oo idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya jeneraal maxamed sheekh xasan ayaa maanta booqasho ku tegay xarunta gobolka baay ee magaalada baydhabo booqashadiisa ayaa kusoo beegmaysa maalmo kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay muddo kooban qabsadeen deegaanka daynuunay wasiirka oo saxaafadda la hadla ayaa sheegay in howlgallada ka dhankaa kooxda al-shabaab ay si fiican markaasi uga socdaan gobolladaasi lana soo xoojin doono mustaqbalka
dowladda Ukraine ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inuu burburay gabi ahaanba heshiiskii ku meelgaarka ahaa ee munaasabadda Easterka darteed lala galay kooxa gooni u goosad ah ee taageersan Ruushka. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in dib loo bilaabayo howlgallada ka dhanka ah waxa ay ugu yeereen argagixisada. Ruushka ayaa ka digay in arrintani ay abuuri karto dhibaato. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Ukraine ayaa saxafadda u sheegay maanta Arbaca in tallaabooyin habboon ay qaadi doonaan, waxa uuna intaasi raaciyay in natiijada tallaabooyinkaasi dhowaan la arki doono.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Pakistan ayaa ku dhawaaqday in la xiro telefishin caana oo ku yaala dalkaasi, iyagoo ku eedeeyay in uu faafiyay war been abuura oo fadeexad ah. Guddiga difaaca xorriyadda saxaafadda ayaa sheegay in wasaaradda ay dacwad ka keentay TV-ga la yiraahdo Jio ama GEO, iyadoo markaasi u gudbisay hay'adda sharciyada saxaafadda ee dalkaasi qaabilsan. Qaabkii ay ku wariyeen isku day dil la doonayay in lagu qaarijiyo wariye lagu magacaabo Xaamid Miir oo u shaqeynaya telefishinkaasi. Miir ayaa waxaa toogtay rag mootooyin watay bishan aynu ku jirnay Abriil 19-keedii, isagoo gaari u sii saaran magaalada Karaaji. Qofna ma sheegan mas-uuliyadda weerarkaasi, balse telefishinka ayaa ku eedeeyay hay'adda sirdoonka Pakistan inay ka dambeeyeen weerarkaasi.
Halka dulinaga la socotaana waa VOA Washington. Gudoomiyaha maamulka deegaanka Garissa ee Kenya, Nadiif Jaamac Aden, ayaa maanta xilkiisii waayay kadib markii maxkamadda raxfaanka ay go'aamisay in doorashadii ku soo baxay sanadkii hore uu ahayd wax kama jiraan sababo la xiriira isdabamarin. Dacwadan keentay in Mr. Nadiif uu xilkiisii ku waayo ayaa waxaa maxkamadda horgeeyay laba qof oo ka mid ah dadkii codkooda dhiibtay deegaanka Garissa. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Go'aankan maxkamadda raacfaanka ee dalkani ay ku qaadatay in kursiga uu ka dago gobernatore Nadiif Jaamac Aden ayaa waxa uu noqonaya mid ay si wada jir ah maxkamadda raacfaanka ay go'aan uga wada gaareen. Go'aankan ayaa waxa uu daba socday go'aan horaan maxkamadda sare ee dalka ay uga gaartay in mudane Nadiif Jaamac uu yahay mudanaha sida xaqa loogu soo doortay deegaanka, balse maxkamadda raacfaanka ayaa waxay ka dhigaysaa go'aankani mid waxba kama jiraan go'aankii horaan maxkamadda sare ee dalka ay u gaartay. Ilaa iyo saddex xaakim oo go'aankani loo saaray oo kala ahaa David Magara, John Mwere iyo Filimino Mweli ayaa waxay sheegeen in aysan Cabdikariin Cusmaan Maxamed iyo Sahal Nuuno Cabdi oo ahaa muwaadiniintii maxkamadda soo saaray jiritaanka gobernatore Nadiif aysan maxkamadda sare ee dalka aysan siinin waqti ku filan iyo weliba go'aan lagu soo baarayo qaabka uu mudane Nadiif uu ku noqday gabanaha gobernatoriga hore ee Garissa County. Mudane Nadiif oo shir jiraad ku qabtay kadinka hore maxkamadda ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in aysan arrinkaasi halkaasi uga hari doonin, balse ay tix raaci doonaan hannaanka maxkamadeed ee dalkani ka jiro.
Marka waxaan doonaynaa inaan dadweynaha u sheegno arrinta weli gacanta ay ku jirtaa. Waxaan u soconnaa maxkamadda sare ee waddanka loo aqaano Supreme Court-ka, taasoo rajaynayno in arrinteena ay si fiican u fiiriso. Intaa ka hore waxaan dalbayaa oo aan dadweynaha ka dalbayaa in nabad lagu joogo, nabadgelyo la muujiyo, oo wax qaaquul iyo iska hor imaad iyo saasoo kale laga ilaaliyo accountiga iyo meel kasta oo la joogaba warkeen laga maqlaayo.
Cabdullaahi Xuseen waa gobernatore ku xigeenka Garissa County, wuxuuna baaq u diraya kumanaan shacab ah oo qaarkoodna dabaaldegaya qaarkoodna murugoonaya ku sugan Garissa County inay isdajiyaan xaaladduna aysan saasi noqon doonin.
Waxaan ka qaadanaynaa appeal, maan ka qaadanaynaa haddana oo isla maxkamaddii iyo tii ka sarreysay baan aadaynaa. Kadibna waxaan un leenahay dadweynaha go'aanka waddanka sharci buu leeyahay, nabadgelyaha lagu joogo, dadka madaxdana la dhagaysto, walaaltinimana lagu joogo, regaris kursiga asaga kursi siyaasa waaye, dadkana waa daratamaan, qofna waa laga reeyaa, qofna wuu soo galaa, qofkii ilaah u qorayn baana soo galay. Haddana hiqdi iyo xumaan iyo wax walaalaha kala dheereyn in lagu tashado ama lasku raaco aad baa looga fiican yahay.
Labadan hogaamiye ayaa waxay ka wada sinaayeen in nabadda lagu soo dabaalo Garissa County, lagana shaqeeyo nabad ku wada noolaashaha dadka ku wada dhaqan Garissa,
inay walaaltinimo lagu joogo, inay jiiraan fiican la noqdo, dadka xamaasada iyo caytanka iyo xumada iyo aflagaadada in la iska daayo, oo war fiican oo lagu farxaa xaq iyo xaqba inaan aan maqalno waqti dhow baan rajaynaynaa insha Allah.
Guud ahaan maxkamadaha dalkani Kenya ayaa waxay la liicliicayaan dacwada ka dhan ah mudanayaasha ku jira kuraasta kala duwan ee dalka, iyadoo marba marka ka sii dambeysa arkayso hoggaamiyaha laga tuuray kuraastii ku fadhiyeen, halka kuwa kalena loo ogolaaday inay si sharci ah ku fadhiyaan. Maxkamadda sare ee dalkani Kenya lagu yaqaan Supreme Court oo ah maxkamadda go'aanka ka gaartay mudane Uhuru Kenyatta inuu yahay madaxweynaha rasmiga dalkani Kenya ayaa waxay noqonaysaa maxkamadda ugu dambeysa ee go'aanka ka gaari karto hannaanka sharciga ee dalkani Kenya. Dastuurkan waxa uu baneenayaa gudoomiyaha baarlamaanka ee Garissa County inuu noqonayo kusimaha gobnatooraha soo socda ee la dooran doono 3 bilood marka ay dhamaato. Maxamed Farax Shire, VOA, Nairobi.
Istaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Maxamed Culaad Xasan ayaa noo diyaariyay nalana socodsiin doona.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanad walba bilowga xilli kulaylaha Soomaalida ku dhaqan Waqooyiga Ameerika iyo Yurub ayaa u dabaaldega toddobaad lagu magacdaray toddobaadka dhaqanka Soomaalida. Toddobaadkan ayaa Soomaalida isugu timaada hadba magaalada loo asteeyo waxay sameeyaan xaflad isdhexgala, qoysas isbooqda iyo tartamo kubadda cagta. Haddaba qaabka ay Soomaalidu u maamuusto toddobaadkan ma yahay mid door ka ciyaari kara sii xajinta dhaqanka Soomaalida iyo ku barbaarinta ubadkooda ee dhaqankooda hooyo. Waa qodobka doodeena gaaban ee maanta. Waxay dood u dhex maraysaa Jamaal Sheikh Saciid oo baraka ah Kolejka Nova ee gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka, iyo Axmed Weli Sheikh Xasan Guureeye oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey toddobaadka dhaqanka Soomaalida oo 4 maalmood ka socday. Waxaa ku horeynaya Jamaal Sheikh Saciid.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Colaba waa mahadsantahay, waana salaamantahay. Axmed Weli sidoo kaleeto runtii maamuuska Soomaali weyd arrinta loogu magac daray waa wax soo socday oo laga qabto dalalka oo dhan. Waan arrin muhiim ah oo u baahan in la siiyo mudnaanteeda, waayo waa sportis, waa jirkii baa ku dhismaya, dadka waa soo imaanaya. Laakiin aniga fikirkan qaba waxay ahayd wixii aan kubad kadii lagu soo akaysiinayna, weliba xataa rag ahaayo jooga oo dadka abaabulaya waa abroach gareeye, waan wacay, waana kala hadlay. Londonna waa sidoo kaleeto, yaan kubad kadii lagu soo akaysiinayna. Haddii aad fiiriso dadka kasoo qayb gala waqtiga kubaddaas cagta la dheelayo iyo dadka magaalada degan, haddaas statistika u fiirisa, dee 5% 10% xataa 15% gaadhsii. Laakiin haddii arrinta kor loo qaado, maadaama Soomaali ay tahay dadka dheelayna ay 20 iyo 25 jiraan oo Soomaali inaysan arkinba laga yaabo in lagu daro arrin macnaha siinaysa ayagii tegelina dhaqankoodii iyo hidahoodii iyo Soomaalida dhaqankeedii ama sugaan ahaato oo sanad walba tiirdhaal looga dhiga arrin sida hooyadu maxay ka qaban kartaa dhaqanka Soomaalida, maxay ahayd waqtigii baadiyaha la joogay, waqtigii magaalada la joogay, waqtigii Ameerika la yimid, sugaantu maxay kasoo qaadatay dhaqanka Soomaalida, odayaashu maxay kasoo qaateen dhaqanka Soomaalida, oo weliba si aan orientation ahayn aan loo qabanin loo qabto si dhalinyaradan ay ku fahmi karaan, oo ama loo bedelo xeraade ama question and answer ama award yar lagu bixiyo oo loo bedelo arrintii arrintaayda kubaddii ay socoto lagu dhex daro arrin kale. Arrintaas waxay keenaysaa in dad badanna kasoo qayb galaan, ay xiiso badan u yeesho dadkeena waaweyn, waalidiinteena dalkan jooga, dhalinyaradeena, hooyooyinka oo dadkii kan ugu weynaya kunaga yar ay xiis u samayso arrintii kasoo qaybgalkeeduna oo kor u koo. Waa maadsanta
waa gartay. Waxaa siinaya Axmed Uule, baan siinaya Axmed. Bal sideed u aragtaa adiga?
Wallaahi horta Jamaal iyo salaamaya iyo calaad labadiinaba, arrintaas arrin kasoo kahor jeedaan u arkaa anagoo ah maadaama ciyaaraha la qabto dadka u badan ay yihiin dadka dhalinyarada ah oo yararka teenagerka oo yacni ama daayarta, dad badan oo kala duwan baa kasoo qayb gala oo bulshada oo dhan ah. Waa dad waaweyn baa ku jiray, ciyaal yaryar oo waxa weeye fafyeerasigasyarasa ku jiray. Alacna waa waxa kale oo la dhihi karo bulshadu way isugu timaadaa oo asagoo aysan ku soconin goboleyd, ayadan ku soconin qabiil, ayagoon ku soconin saaxiibtinimo. Hadda sida gobolka naga hadda Ohio oo kale degmada Columbus, hadda waxaa isugu yimid sanadkana lagu qabtay lasdan, waxaa kasoo qayb galaa ilaa 3 state baa kasoo qabtay. Xataa waxa weeye Canada nooga timid, dad nooga yimaadeen. Marka waxa weeye dadki oo kala duwan iyo bulshadii oo kala duwan iyo waxa weeye dad fara badan, aad u fara badan baa isugu soo yimid. حتى دادكي بيزنس كا او سومالي دو دقان كا دقنا ايه وحي كهلان معاها ابوتشورت فيعان او دوكي وحاوي اوتوالا سيحدي ميلو هو دوالا سيحدي اوتيلو دي وحاوي مقاحيو دالي غدي دوكامو دالغا شو بينك رايستي دولو بالا سكوار كي تر حتى وحا لغي ابينا يسو صدن سنة فتن سنة لغاتن سنة طلان سنة شن سنة يسارك او اما والالا اما اهلا اما قرابا اما صاحيب اما درس هان شري baasho soo qayb galay meesha la suugay waa waxa kaliya oo loo kar bulshada way ku soo jeedaan asagoo xataa dadka daayirta inta fiirsanaya ama waqtiga gelinaya ama marxis kala ahaan jimsigoodu u fiican yahay la soron kar xataa waxa uu yahay dhanka hadda markii la dhoobalwad oo nin walba uu leeyahay dhanoniga deeshada balwad uu isaga deenay inta meelaha darbida ay waxa istaagila markuu waxaan arkaa in waxaas la abaabulo oo xataa wadankeena hooyo kulli way ka jirtaa laakiin sadaa wada iska yar oo maartay wada iska yar sida ali aan bulshadu wax uga sameeyaan ama dhaqaalo ama niyad fiican ama fan ama saaxiib tinimo ama isku imaasimo ama daawasho marka wax la soo koobi karmaa waxa daamaad hadda kala dadkan maartay uga dhameystiri karmaa oo maleeynaa
waa garta jamaal sidoo aragtaadiga
aniga runtii waa ahmed waa maasantahay ma rifikiisay ma ahan rayigu ma ahan inay sidoo wax loo qabtay inay sida aan u tilmaamay ay tahay waa arrin muhiim ah in dadka siinaadaan isdhexgalo business karo koo waxa soo dhan laakiin maadaama waqti meesha la galiyay ay dad badan sidoo kale iska imaanayaan maadaama lacag badan ku baxayso maadaama qofkii qarashka soo bixinay imaanayo isla waqtiga gudihiisa baa laga faa'iideysan karaa arrintii kubada kaliya inta kubada seeda u socotay aan joojin hal joojin ma dhahayo hal lagu daro waxaan qabaa in kor loo qaado dhaqanka Soomaaliga hal lagu daro in laga dhalato hadda for example ayuu sports baan ka soo qaadna haddii aqalka Soomaaliga ah sida loo dhiso waqtiga baadiyaha la joogay aqalka Soomaaliga muxuu ka kooban yahay sida loo dhisa yaa dhisa imisa qaadataa in lagu dhiso saacadana ay qaadataa oo qalabkii aqalka Soomaaliga magaalo walba intee soo arustaa inuu kubada imaaneysa ay ku tartamaan inay aqal Soomaali dhisaan oo awood lagu bixiyo haddii la dhaho in suugaanta Soomaalida wixii ayuu sports ah ba sports laga sidii karo aqalka Soomaaliga hooyadu hal dhabarka hooyadu seebay u ahayn ee dhaqanka Soomaaliga maxay uga jirtay kaalinka uga jirtay waqtiga baadiyaha waqtiga meelada la yimid waqtiga la yimid halkan oo hooyadii oo sports ugu batalayo la soo galiyo arrintii anigu waxaan leeyahay kubadu waa wax muhiim ah laakiin waxa lagu dhaxdari karaa in lagu soo bandhigo dhaqanka maadaama loo bixiyay Somali week hadii Somali sports ugu wax la dhahayo sports way markaas laakiin Somali week maadaama ay tahay waqti la gelinayo lacagna la gelinayo waxaan qabaa in kor loo qaado arintan oo in sports kale lagu akaysiinin ee dhaqanka Soomaaliga maadaama dhalinyarada daayirta halkan joogta aysan wax badan ka ogeyn aqoonna in loo soo bandhigo waxyaabo ay kaga faa'iideysan karaan weekas isla joogan
waa gartay Ahmed Wali baan siinayaa Ahmed Wali
ma hordaan alaado jamaal waxyaalo sheegayo warantiis laakiin dawaxad buu hayleeyeen munaasabad ama wax loogu magacdaro munaasabada alaan sports ka warantiis waxyaalo farabdan buu galaya laakiin qaybta hadda halkan lagu qaftay oo hadda aan ka hadlaynay waa qaybta soccerka markii soccerka aan ka hadlaynay hadda waxa weeye markii hadda soccerka kala gabagabo xaflado waa loo sameeyaa alaan dadku bulshadu ama riwaayada lagu soo bandhigo ama waxa weeye qof weeda si ama waxyaalo kala duwan ay ku sameeyaan bulshada haba meesha lagu dhigo warantiis oo waa badan yahay alaan sports ka ama waxyaalaha bulshada inay dadka alaan laga wacyi galiyo laakiin alaan qofka marku wax sameeyo buu wax kala u sii gudbi kala qof aan waxba sameeyno zero waxba aan sameeynin waxba ma sameeyo waxba uma gudbi karo marka wixii hadii la dhaho hal mucaarado wax macna ma sameeyno
Jamal Basiniya Jamal waxaan ku siinayaa kelimada ugu dambeysa doodeyno gabagabo maraysa bal waxa aad ku talin lahayd in todobaadka Soomaalida lagu biiriyo oo ka maqan aad ku dhaleelaysa
wallahi runtii hadalka waan saxayaa runtii sida Ahmed uu yiri anigu ma mucaaradayo arrintii sportiga ma dhaleelayo arrintii sportiga ragga qabtay sida loo qabtay joodiga iyo waqtiga la galiyay waa muhiim waana ku mahadsanyahay waqti baa ku baxay qarash baa ku baxay laakiin wax walba ayuu la qabanayo ayuu adiga oo minimum cost waqtiga lacagta ugu yar iyo waqtiga ugu yar uga faa'iideysanaya anigu maadaama macallin ahay waxaan u fiirinayaa se benefitka ugu badan lagu gaaro ayada oo isla waqtigii isla lacagtii wixii lagu bixinayo se lagu horumarin karaa arrintan sanadka soo socda aan ka fakarna sidii aan arrintan maadaama wixii hal sano aan la qabin dhowr sano la soo qabanayay weliyaan sports kale ku ekaan waa ku mahadsantihiin waan wax fiican waana barbalow fiican laakiin awoodan intaas kuma ekeeyo korbaan u qaadi karnaa aan ka fakarno
aad baad u maasantahay Jamaal waxaan siinayaa Axmed baan siinayaa kelimadaada ugu dambeysa maxaad ku talin lahayd
wallahi anigu waxaan ku talin lahaa aqli ahaanteeda soccer ku sii socdo bulshada kale oo kala duwan oo Soomaaliyeed oo ama maartay state kala duwan joogta ama wadamada kala duwan joogto een inay yani bandhig sida tan oo kala ay sameeyaan oo sida hadda soo korko kale maalmo waa badan yihiin waqtu waa badan yahay time waa badan yahay maalmo kala loo cayay hadii la sameeynaayo waa runtii saaxiibka jamaal in ali aan waxyaalo badan oo bulshada ay u baahan tahay Soomaalida oo dhaqan iyo ama hidiye dhaqan ama fan ah ama in loo sameeyo laakiin sida maalintan lagu bixgarin aan waxaan aaminsanahay maalin kale oo cayiban ayadan in loo sameeyo oo laga soo qayb galiyo bulshada
waa gartay labadiinaba aad baad u maasantihiin intaasi dhageystayaal waxaan ku soo koobaynaa xubinteenii dooda gaaban oo dhexmaraysay Jamaal Sheikh Saciid oo baraka ah college-ka Nova ee gobolka Virginia ee dalka Mareykanka iyo Axmedul Sheikh Xasan Guureeye oo ka tirsan dhalinyarada oo ololeysa toddobaadka dhaqanka Soomaalida kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio inta aan dood midan lamida ku kulmayno waa Maxamed Cole Xasan oo idinkaga tegaya sida ayuu nabadgelyo
xubinta dooda gaabana waxaa nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qoyska ee caafimaadka waxaa inoo soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waana wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Talaalku waa hanaan qofka loogu sameeyo qaabo jirku iskaga difaaca ama iskaga caabiyo cudurrada faafa, iyadoo la adeegsanayo qaadashada noocyada kala duwan ee talaalka ee laga qaato afka, muruqa, maqaarka iyo waliba goobo kale. Waxaa la isla aqoonsanayaa in habdhiska difaaca qofka ay cariyaan ama ku sameeyaan waxa loo yaqaan stimulation, si uu ugu diyaar garoobo inuu iskaga difaaco xanuunada jirka soo galaya. Waxaa alaabo u yahay isku xidh loo adeegsado in lagula dagaalamo cudurrada faafa ee halis gelin kara nafta qofka aadamaha ah iyadoo sanad kasta la siiyo malaayiin qof oo dunida ku dhaqan waxaana wadamada saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika inta badan si isteba jooga loogu filiyaa barnaamijyo lagu bixinayo noocyada kala duwan ee talaalka iyadoo la abaarayo qaybo ka mid ah bulshada oo u baahan sanadihii uu dambeeyay Soomaaliland waxaa ka socday ololayaal kala gadisan oo talaalka ku aadan hadaba waa noocyada kuwa bulshada la siiyo maxaa keenay inay soo noqnoqdaan waa muddo aynu ku eegi doono barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaana arimaha si wax ka waydiyay Habiib Aadan Nuur oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxaan ugu horeyn inoo sharaxaya waxa uu yahay talaal
immunization isku waxa weeyaan talaal la si qofka lagu talaalayo sidii uu jirkiisu u sameeyay laha antibody antibody waxa weeyaan jirku sidaa iskaga difaaca diseases ka ama xanuunada soo weeraray marka qofkan waxa la siinayaa immunization waxa weeyaan ka hor baa la siinayaa si jirkiisa loogu beero difaaci jirku oo la hanlaha ee hadhow tola iskaga difaaci laha xanuunada kala duwan
way madama uu yahay in wax qofkii la siinayo jirkiisu habdhis difaac u sameystaa oo iskaga difaaca xanuunada qayb heebu leeyahay baladad bulshada u sharaxdo
saani ognahay talaalka ka jira Soomaaliland waa sidii talaal bayal oo kala duwan una kala sameysan qaybo kala duwan qaybta horeysa uu leeyahay talaalku waxa ka mid ah talaalka booliyada loo yaqaan ama talaalka cudurka dabaysha kaasoo ilmaha laga siiyo afka laba dhibcood oo waxa la yiraahdaa oral polio vaccine ilmaha yar afka laga siiyo wuxuuna ku generate garoobay ilmuhu jirka ku sameystaa antibody ilmaha waxa la siinayaa difaaci buu ku sameysanayaa ilmaha marka la siiyo waxa loo bilaabaa ilmaha booliyada la siiyaa marka uu dhasho waxa la siiyaa kala marka ilmuhu uu jiro 4-5 dhasho waxa la siiyaa bilba loo dhaxaysiya oo kalaabaad marku qaato ka saddexad wax la siinayaa bilba u dhaxaysa marka ilmuhu qaataa 4 jeer buu qaataa sida siyaasada qaranka ee Soomaaliland ay qabto waxa kale oo jira talaalka loo yaqaan measles ilmaha yar waxa la siiyaa ilmaha yar marku gaaro 9 bilood talaal waxa jira loo yaqaan banta ama shanle oo talaalka shanta qaybood isku jira waa talaalka lagu hortagayo gowracada ee xiiq dheerta hepatitis B ga of wareenka meningitis ka iyo waxa loo yaqaan tetanus arrinta ku dhacda waxa kale oo jira talaalka TTD oo loo yaqaan ama tetanus toxin ka ee laga hortagayo tetanada kaasoo hooyada la siiyo waxa jira talaalka kale oo loo yaqaan BCG ee laga hortago qaaxada
in badan bii bulshadu maqlaan talaalada iyo waliba ay dhagaha ku soo noqdaan suu shaqeeya maadaama la leeyahay in talaalkii qofkii jirkiisa uu difaacayay xanuunka ka difaacaya suu shaqeeya oo jirka uga shaqeeyay uu difaaci karaa xanuunada
wuxuu gar difaacayaa ama uga hortagaya waxa weeye ilmaha yar markuu wax sameysanayo waxa loo yaqaan antibodies ka ama difaaca jirka ayaa la xoojinaya xaruunkii marka uu soo galo jirkii ilmaha yar oo yimaado jirki wuxuu haystaa difaac xanuunkii soo galay halkaas lagu burburinayo lagu dhameeyay marka imaashii iman lahaa ilmaha yar uu naafada noqon lahaa ma naafo ma noqonayo oo reer jirkiisa wuxuu yaqaanaa sidaa iskaga difaaco oo naafo kuma imanayso marka faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan inuu ilmihii ka ilaaliyo inuu naafanimadii ku keeno xanuunkii kuma dhacayo because jirkiisii baa waxaa lagu beeray xanuunkii jirkiina wuxuu samaystay antibodygii waxaa loo yaqaan ee difaaca uu leeyahay. Difaaca uu leeyahayna wuxuu keenayaa inuu xanuunku markuu soo galo immediately halka ku dhaca, ama xanuunkuba auna soo gelino waxa xidhan jirkiisii baa ka xidhan inuu xanuunku damage u geysto. Damagekii ma lahaa halkaas ayuu ka imanaya. Ta kale labaad uu geysanaya waxa weeyaan ilmaha marka xanuunku dhaco waa xanuunkiiba faafinaya, faafintii xanuunka faafayna way yaraanaysa. Marka dadka xanuunku ku dhacaya laftooda ama isku gudubkii xanuunka sameynaya u gudbaya dadka ayaa la joojinaya. Marka markastaba waxa weeyaan beerista la beerayo qofkani awood inuu yeesho jirkiisu inuu iska difaaco xanuunada lagaga hortago tallaalada oo dhan.
Inta badan way soo noqnoqdaan oo tallaalada marka la yidhaahdo way kala duwan yihiin, sina tilmaamay noocyo kala duwan bay leeyihiin durationka ama muddaday soconayaan. Marka la yidhaahdo noocyada kala duwan aynu tilmaanay, waa maxay xikmadda ku jirta in ama marinta qaato qofkii mar labaad haddana qaato haddana waqti ka mid a lala ballamo haddana muddo kadib haddana una saasoo kale soo noqdaa, maxay noqonaysaa xikmadda ku jirta?
Xikmadda ka dambeysa waxa weyaan horta qofkan in fully vaccination uu noqdo oo qofkan jirkiisa uu noqdo mid haysta antibodygii oo dhammaystiran, daas oo soo noqnoqonaya. Midda kale tallaalku ma istaago maalin kasta ilmaa dhalanaya, maadaama xikmadda ka dambeysa in markasta la soo celiyo waxweyaan ilmo maalin kasta dhalanaya, ilmahaas waa inuu fully vaccinated noqdo. Ilmo waxaa seegaya baa tallaalka ku jira. Marka tallaalka waxaa loo soo celceliyaa ama kow iyo laba dosiska imkoo kale tallaalka shanle waa saddex jeer baa la soo celiya. Saddex jeer waxaa loo soo celinayaa qofkan in la dhiso antibodygiisii ama difaaci jirkiisa, kaasoo ilmuhu noqonayo heer u gaadhayo tallaaladan xilliyada u dhexaysa jirkiisu waxaa la jarangaranayaa inuu certain level gaadho au jirkaasi noqdo mid awooddiisa o dhani buuxdo una xanuunku brig garayn karin ama auna dhaafi karin xanuunku waxba u yeeli karin. Markaasoo noqoshadani waxa weeyaan awood baa la siinayaa markasta ilmaha yare inuu jirkiisu yeesho awooddii difaac ee jirka iskaga difaaca laha xanuunada lagaga hortago tallaalada.
Guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caafimaadkiiyo qoyska oo mar kale idin ka imanaya magaalada Hargeysa. Tan iyo tiinu barnaamijka mid lamida isugu iman doono, waxaan dhinacayga idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska ayaa intaasi noogu idlaaday. Halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana kaalmihii sugaanta aanu ku yara nasano codka macaan ee fanaanada ibn xariisi janaha ka waraabiyay xaliima khaliif cumar magool.
heestaasi allahu raxmadi xaliima khaliif magool waxay gabagabo u tahay barnaamijkeenii fiidnimo. tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal, waa anigoo ah maxamuud ibraahin cali falastiin axmed iimaan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Sida
This program has come to you from the Voice of America, Washington.